วัสดีครับท่านผู้ติดตาม Facebook Live แล้วก็แฟนๆรายการสุดสัปดาห์กับ VOA สุดสัปดาห์กับ VOA สุดสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ Work From Home เช่นเคยครับ
ผมรัตพลอ่อนสนิท Work From Home ที่กรุงวอชิงตันครับ
ค่ะดิฉันวรางคณาชมชื่นค่ะ
ค่ะดิฉันวสมอุจรินค่ะ Work From Home จากรัฐเวอร์จิเนียค่ะ
ครับเรายัง Work From Home กันอยู่นะครับท่ามกลางบรรยากาศของการประท้วงซึ่งตอนนี้ก็มาทดแทนโควิดวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวจะมานำเสนอหลายเรื่องด้วยกันนะครับมีเรื่องราวน่าสนใจเดี๋ยวเริ่มกันจากข่าวใหญ่วันนี้ก่อนดีกว่าข่าวใหญ่วันนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาแถลงวันนี้ที่ทำเนียบขาวประกาศชัยชนะเล็กๆนะครับเนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาค่อนข้างดีก็เลยผิดความคาดหมายประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยเหมือนกับจะบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังฟื้นตัวแล้วก็ใช้คำพูดเหมือนกับว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะฟื้นตัวเหมือนกับเป็นจรวดพุ่งเลยนะครับอันนี้เหตุผลที่ทำให้ผู้นำของสหรัฐเนี่ยสามารถออกมาแสดงความชื่นชมในผลงานของตัวเองได้ขนาดนี้หรือว่าอ้างผลงานของตัวเองได้เนี่ยก็เพราะว่าตัวเลขการว่างงานในอเมริกาประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยลดลง10เป็น 13.3% คือยังเยอะอยู่แต่ว่าน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถมีการจ้างงานเพิ่มในเดือนพฤษภาได้เนี่ยประมาณ 2,500,000 ตำแหน่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับว่าภายใต้เศรษฐกิจซึ่งคนยังถูกลอยแพกันอยู่เนี่ยจะมีการจ้างงานเพิ่มได้อย่างไรแต่ว่าก็สวนทางกับที่นักเศรษฐศาสตร์เคยคาดการไว้ว่าจะมีการกดงานหรือว่าลดการจ้างงาน8ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาก็เป็นตัวเลขที่สวนกันคือการว่างงานที่ลดลงมากกว่าน้อยกว่าที่คาดแล้วก็มีการจ้างงานเพิ่มเนี่ยก็เลยทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแบบจรวดพุ่งเลยอย่างไรก็ตามภาพฉากหลังเนี่ยที่ยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีคนอเมริกันว่างงานตอนนี้อยู่ประมาณ25 ล้านคนซึ่งก็เป็นปัญหาหนักหนาสาหัสทางเศรษฐกิจเนี่ยพอๆกับยุคของ Great Depression หรือว่าเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ดีในปีหน้าเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าตัวเองได้อยู่ต่อนะครับแล้วบอกว่าการว่างงานการจ้างงานเนี่ยจะทำได้เป็นตัวเลข2หลักเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญก็คือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็พยายามจะโยงเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยไปกับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติผิวพรรณในขณะนี้โดยมีส่วนหนึ่งก็ไปพูดถึงจอร์จฟลอยด์ที่เสียชีวิตไปแล้วก็พูดในทำนองว่าถ้าจอร์จฟลอยด์มองจากข้างบนเหมือนกับว่าตอนนี้เสียชีวิตแล้วไปขึ้นสวรรค์เนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างผิวก็คือเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับงั้นผู้นำสหรัฐก็พูดเป็นนัยยะว่าการแก้ปัญหาการเหยียดผิวหรือความขัดแย้งระหว่างชนต่างเชื้อชาติผิวพรรณที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจหรือทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างไรก็ตามผมให้ตัวเลขนิดหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มีปัญหาในอเมริกาตอนนี้จากเรื่องของโควิดหรือว่าจากปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อยู่ตอนนี้เนี่ยคนผิวดำได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงโควิดมากกว่าคนผิวขาวมีตัวเลขนะครับบอกว่าคนผิวดำเนี่ยตกงานเนี่ย17 ล้านคนเมื่อเทียบกับคนผิวขาว12 ล้าน 500,000 คนผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการตกงานครั้งนี้เนี่ยมากกว่าผู้ชาย14 ล้านคนเมื่อเทียบกับผู้ชาย11 ล้าน 500,000 คนซึ่งก็เยอะนะครับทั้ง2กลุ่มถือว่าเยอะแต่คำเตือนที่สำคัญก็คือว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าโควิดยังไม่จบง่ายๆถึงแม้ว่าหลายประเทศจะเร่งผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่โควิดเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆและอย่างที่เราได้ยินได้ฟังว่าศูนย์กลางตอนนี้อยู่ที่อะไรอยู่ที่อเมริกาทวีปอเมริกาทั้งอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้แล้วก็ทวีปแอฟริกาแล้วก็บางจุดในเอเชียใต้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมในแง่ของเศรษฐกิจนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะนำไปสู่อีกเรื่องนึงก็คือท่ามกลางการประท้วงของผู้ที่มาไม่เห็นด้วยกับความไม่ยุติธรรมที่มีการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็แชร์จดหมายทาง Twitter จดหมายเนี่ยเป็นจดหมายของอดีตนักกฎหมายของทำเนียบขาวที่จอห์นดาวซึ่งเป็นการเขียนตอบโต้ท่าทีของอดีตรัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมททิสที่มาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังทหารกับผู้ประท้วงโดยจดหมาย ของอดีตนักกฎหมายของทำเนียบขาวที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาแชร์ทาง Twitter เนี่ยมีการใช้ถ้อยคำว่าผู้ประท้วงเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับทั้งๆที่คนที่มาประท้วงอย่างสงบจากภาพข่าวที่เราเห็นที่รอบๆทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็เป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์ตามสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ได้เกิดความรุนแรงแต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นท่าทีของผู้นำสหรัฐนะครับในเรื่องของการใช้กำลังเด็ดขาดที่จะปราบปรามผู้ที่มาประท้วงความไม่ยุติธรรมในสังคมหรืออะไรที่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่ามกลางบรรยากาศของการประท้วงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้อำนาจของตำรวจในขณะนี้นะครับคุณรัฐพลครับ
ครับก็มีข่าวคือตอนนี้ภาพของการประท้วงในสหรัฐถ้าเทียบกับช่วงที่ปะทุออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแรกๆเนี่ยยังเห็นภาพของการชุมนุมอย่างสันติมากกว่าในช่วงแรกเพราะว่าภาพสะเทือนใจในช่วงแรกๆก็มีการทำลายอาคารสถานที่แล้วก็กวาดทรัพย์สินของร้านค้าอะไรเงี้ยนะครับถึงยังไงก็ตามนะครับการเรียกร้องเสรีความยุติธรรมจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ซึ่งเป็นคนผิวสีเนี่ยคนที่เข้าไปร่วมเองก็ยังคงต้องเผชิญหน้ากับตำรวจแล้วก็มีข่าวจากรัฐนิวยอร์กนะครับเมืองบัฟฟาโลทางตอนเหนือของรัฐกล่าวว่ามีชายผิวขาวอายุ75ปีครับได้มีการเผชิญหน้ากับตำรวจแล้วก็ล้มไปนะศีรษะกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวๆ 2 ทุ่มที่รัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นเวลาที่มีกฎเคอร์ฟิวอยู่พอดีนะครับในตอนแรกตำรวจบอกว่าชายผู้นี้เนี่ยได้ล้มไปเองสะดุดหกล้มและต่อมามีการเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจของเมืองบัฟฟาโลก็ได้สั่งพักงานตำรวจ2คนที่อยู่ในปฏิบัติการโดยที่ไม่ได้ให้เงินเดือนนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ตัวผู้นำของคือผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเองก็แสดงความสนับสนุนการตัดสินใจพักงานของเจ้าหน้าที่2รายดังกล่าวนะครับ
ซึ่งถ้าเราดูในภาพเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหมือนกันว่ามีเหมือนกับมีการสัมผัสกันใช่มีการสัมผัสระหว่างตำรวจกับผู้ชายคนนั้นทำให้ผู้ชายนั้นล้มลงไปนะ
สำหรับอาการของชายดังกล่าวคือเป็นได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่ว่าไม่ได้ทรุดลงนะไม่ได้อาการไม่ได้เจ็บหนักมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถหายในลำดับถัดไปและที่ตัวมหานครนิวยอร์กเองก็มีประเด็นเรื่องการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจแล้วก็คนในเมืองนะฮะนิวยอร์กนี่ใช้กฎเคอร์ฟิวเป็นครั้งแรกในรอบ70กว่าปีครับคุณจำเริญแล้วก็คาดว่าจะยืดยาวไปจนถึงวันอาทิตย์นะฮะโดยเคอร์ฟิวนั้นมีผล2ทุ่มมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่เช่นผู้ที่ทำงานส่งอาหารหรือว่าผู้ที่ทำงานเป็นสื่อสารมวลชนและก็ถูกตัวนายกเทศมนตรีของมหานครนิวยอร์กบิลดบลาซิโอก็ถูกตำหนิในเรื่องนี้แล้ววันนี้ที่มีงานดำลึกจอร์จฟลอยด์ที่นิวยอร์กบิลเดบาซิโอก็โดนโหนะว่าเรื่องจัดการสื่อไปถึงเรื่องการจัดการเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยนะนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลทั่วไปคนที่ทำงานซึ่งอย่างคนที่ส่งอาหารทำงานส่งอาหารนี่ก็เป็นอาชีพที่ถูกกำหนดว่าเป็นงานจำเป็นเป็นอาชีพจำเป็นอีกอาชีพที่จำเป็นก็คืออาชีพนักข่าวนี่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่จำเป็นเราถึงมาอยู่ตรงนี้ทำงานปรากฏว่าก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงนะครับในการปะทะกับตำรวจเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ตัวอย่างเราเห็นมาแล้วคือเมื่อวันจันทร์ที่แล้วที่ตำรวจนั้นสลายฝูงชนตอนก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินจากทำเนียบขาวมาที่โบสถ์แล้วก็ชูคัมภีร์ไบเบิลมีนักข่าวของประเทศออสเตรเลียช่องนักข่าวช่อง7ของที่นั่นบอกว่าได้รับความรุนแรงเป็นเหยื่อของการปะทะกับตำรวจก็ได้มีการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้นะส่วนภาพรวมก็คือว่ามีนักข่าวที่มีกรณีของการปะทะหรือว่าถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ประมาณ280กรณีใน20เมืองรวมถึงกรุงวอชิงตันนี่ของเราด้วยนะครับอีกเรื่องนึงจะไปกันที่เรื่องราวที่คนไทยหลายคนคงจะติดตามนะครับคือการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมใช่มั้ยครับที่อยู่ที่พนมเปญก็มีหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาพยายามสืบสวนหาความจริงพยายามติดตามความคืบหน้าแล้วก็ระบุให้ได้ว่าขณะนี้เนี่ยคุณวันเฉลิมซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเราได้ไปอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่หลังจากที่หายตัวไปแล้วก็มีข้อมูลว่าถูกลักพาตัวนะเดี๋ยวคงได้มีขยายความจากคุณวัสมนนะ
ฮะค่ะก็คือว่าทาง VOA ค่ะทางภาคภาษากัมพูชาเนี่ยก็คือได้ลงพื้นที่ไปตรงบริเวณที่มีผู้พบเห็นค่ะว่าคุณวันเฉลิมเนี่ยก็คือได้พักอาศัยอยู่ก่อนที่ทางที่ทางพยานนะคะก็คือใช้คำนี้เลยก็คือใช้คำว่าถูกอุ้มก็คือทาง VOA ทางภาคภาษากัมพูชาเนี่ยก็ได้สอบถามกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะก็มีพบว่ามีพยานอย่างน้อย3คนเนี่ยบอกว่าคุณวันเฉลิมค่ะถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มคนที่มีอาวุธ3คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาระหว่างที่คุณวันเฉลิมเนี่ยไปซื้อของที่บริเวณร้านค้าอยู่ที่บริเวณอพาร์ตเมนต์ซึ่งทางผู้ที่พบที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็คือเล่าว่าคุณวันเฉลิมค่ะถูกทำลายร่างกายแล้วก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก่อนที่จะถูกพาตัวขึ้นรถเป็นรถ Toyota Highlander สีดำก่อนที่รถคันดังกล่าวเนี่ยจะดีหายไปแล้วก็มีอีกประโยคนึงค่ะที่ทางเพื่อนที่ได้พูดคุยกับทางคุณวันเฉลิมในช่วงที่เขาถูกหลักพาตัวเนี่ยก็คือพูดถึงประโยคที่ตอนนี้เป็นประโยคที่ดังมากๆที่อเมริกาคือ I can't breathe ซึ่งเป็นประโยคที่จอร์จฟลอยด์เนี่ยก็คือพูดก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วก็ประโยคเดียวกันค่ะก็คือถูกคุณวันเฉลิมพูดด้วยเหมือนกันก็คือพูดว่าผมหายใจไม่ออก
หมายถึงว่าที่กำลังสนทนาทางโทรศัพท์อยู
่ใช่เป็นประโยคเดียวกันเลยก็คือบอกว่าหายใจไม่ออกก็คือพูดกับเพื่อนที่คุยกันก่อนที่จะถูกตัดสายไปตอนนี้ค่ะก็คือยังไม่ทราบว่าสาเหตุการลักพาตัวครั้งนี้เนี่ยคืออะไรแต่ก็มีรายงานมาเหมือนกันว่าคุณวันเฉลิมเนี่ยค่ะก็คือใช้เพจที่ตัวเองดูแลเนี่ยก็คือได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่3มิถุนายนซึ่งเป็น1วันก่อนที่จะเกิดเหตุการลักพาตัวขึ้นตอนนี้นะคะทางหน่วยงานของทางกัมพูชาค่ะทางด้านผู้บัญชาการทางตำรวจหรือว่าทางหน่วยงานอื่นนะคะอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศของทางกัมพูชาค่ะก็คือยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง VOA ไทยแต่อย่างไรเราก็บอกว่ายังไม่มีขอโทษค่ะกับทาง VOA กัมพูชาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของการหายตัวของผู้ลี้ภัยทางการเมืองไทยที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางที่ลาวหรือว่ากัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะจบลงด้วยการที่ไม่ได้มีคำอธิบายทั้งจากทางการของในประเทศที่หายตัวไปแล้วก็รวมถึงทางการไทยเช่นกันค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็คืออย่างที่ทุกท่านก็อาจจะทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้ก็คือขึ้นเป็นเทรนดิ้งอันดับหนึ่งใน Twitter แล้วก็คือเป็นแฮชแท็กเจฟวันเฉลิมแล้วก็มีการเรียกร้องกันว่าในขณะที่เราก็มีการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการที่คนดังเนี่ยถูกทำร้ายในเรื่องของ Black Lives Matter เนี่ยแต่ว่าผู้ลี้ภัยชาวไทยเนี่ยที่ต้องประสบกับปัญหาในการใช้ชีวิตไปจนถึงการถูกบังคับให้สูญหายแบบนี้เนี่ยกลับถูกพูดถึงกันเป็นเรียกว่าเป็นในวงที่แคบกว่า
ครับก็เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้บ้านเราแต่พูดถึงว่าการออกมาคอมเมนต์หรือให้พูดถึงเรื่องของสถานะหรือว่าสิ่งที่คนผิวสีประสบอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีคนดังคนนึงออกมาพูดเหมือนกันในอเมริกาตอนนี้ใช่ไหมเป็นคนดังที่เคยอยู่ในเชื้อสายราชวงศ์ได้ซ้ำไป
ใช่ค่ะก็คือว่าเป็นอันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะก็คือเมแกนค่ะเป็นดัชเชสของซัสเซกนะคะก็คือล่าสุดนี้ค่ะเมแกนเนี่ยกับพรินซ์เจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็คืออันนี้ขออนุญาตใช้เป็นภาษาข่าวเดี๋ยวก็คือขออนุญาตใช้เป็นไม่ใช่คำราชาศัพท์กันแล้วกันเพื่อให้สะดวกในการพูดคุยกันนะคะก็คือเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะตอนนี้ก็คือได้ย้ายมาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วค่ะโดยที่ก็คือเป็นหนึ่งในระหว่างการที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยก็คือลดบทบาทในฐานะราชวงศ์อังกฤษลงตอนนี้ก็มาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เมแกนค่ะก็ได้พูดคุยกับนักเรียนที่ Immaculate Heart High School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เมแกนเนี่ยก็คือเคยเรียนอยู่ที่นครลอสแองเจลิสค่ะก็ประเด็นที่เมแกนได้พูดคุยกับนักเรียนนะคะก็คือแน่นอนเป็นประเด็นที่ตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงเลยก็คือเรื่องของจอร์จฟลอยด์ค่ะโดยที่เมแกนเนี่ยบอกว่าเรื่องของจอร์จฟลอยด์เนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องนึงที่เราพูดแล้วมันจะผิดกับเรื่องของจอร์จฟลอยด์เนี่ยก็คือการที่เราจะไม่พูดอะไรเพราะว่าเรื่องของจอร์จฟลอยด์เนี่ยมีความสำคัญมากโดยที่การพูดคุยของเมแกนในครั้งนี้ค่ะก็คือได้ไปพูดถึง ความตระหนักรู้แล้วก็ความสำคัญของเรื่องของจอร์ดเรื่องของการเรียกร้องสิทธิให้จอร์ดฟลอยด์ผ่านทางการประท้วงที่เป็นไปอย่างสันติโดยที่เมแกนก็คือได้ย้อนไปถึงเมื่อปี1992ในคอลอสแองเจลิสที่ตอนนั้นเมแกนก็อาศัยอยู่แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการประท้วงกันเพราะว่ามีตำรวจผิวขาวคนนึงที่ถูกยกฟ้องในข้อหาที่ไปทำร้ายร่างกายของชายผิวดำแล้วก็มีวิดีโอเทปบันทึกไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชายผิวขาวตำรวจผิวขาวคนดังกล่าวค่ะก็ถูกยกฟ้องไปแล้วก็ทำให้เกิดการชุมนุมการจลาจลเกิดขึ้นซึ่งเมแกนเนี่ยบอกว่าในขณะที่เราเรียกร้องสิทธิให้กับคนที่ถูกกดขี่เนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องเรียกร้องกันอย่างมีเรียกร้องกันผ่านทางการชุมนุมที่เป็นไปอย่างสันตินะคะแล้วก็เมแกนก็พูดกับนักเรียนในโรงเรียนนี้ค่ะว่าหวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกที่ดีขึ้นหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วแล้วก็มีอีกประโยคนึงค่ะที่น่าสนใจเลยที่เมแกนพูดบอกว่าบางครั้งเราก็พูดกันนะคะว่าเราจะต้องสร้างใหม่คือเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า rebuild เนี่ยจะต้องสร้างใหม่อีกครั้งซึ่งเมแกนบอกว่าเราก็คงจะต้องสร้างใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าสิ่งที่เราสร้างใหม่เนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานเนี่ยคำว่า foundation เนี่ยถ้าพื้นฐานเนี่ยมันพังไปพวกเราก็จะพังไปด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เมแกนก็คือพูดคุยกับนักศึกษาในนครลอสแองเจลิสที่เป็นบ้านเกิดเมแกนค
่
ะ
ก็เรียกว่าก็ให้ข้อคิดหรือว่าสร้างความหวังให้ไม่ท้อนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อสู้ต่อไปนั่นก็เป็นช่วงของการสรุปข่าวนะครับตอนนี้ท่านที่ติดตามอยู่กำลังติดตาม Facebook Live ของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเราทำงานเวอร์ชัน Work From Home อยู่พูดถึงเรื่องข่าวไปละข่าวแข็งๆข่าวที่สำคัญมาพูดถึงเรื่องความคืบหน้าทางด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโควิดบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คุณมีว่าคุณวรางคณามีรายงานอันนึงที่อาจจะทำให้ฉายภาพให้เราเห็นว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่อเรื่องโควิด19เนี่ยไม่เท่ากัน
ใช่ค่ะค่ะคือเท่าที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะคะก็พยายามหาคำตอบว่าทำไมเวลาคนที่ติดโคโรนาติดเชื้อโคโรนาไวรัสไปแล้วเนี่ยค่ะบางคนถึงไม่แสดงอาการบางคนมีอาการไม่รุนแรงนะคะในขณะที่บางคนนี่ป่วยปางตายใช่ไหมคะ mm-hmm. โดยที่ปัจจัยที่เราพอจะทราบกันอยู่แล้วก็มีเรื่องอายุมีเรื่องโรคประจำตัวแต่งานวิจัยล่าสุดจากยุโรปนะคะพบว่าปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นกรุ๊ปเลือดของคนเรานั่นเองค่ะก็คือมีการศึกษาโดยนักวิจัยที่เยอรมนีและก็นอร์เวย์นะคะพบว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด A นะคะหรือ A positive นะคะมีความเสี่ยงกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆที่จะแสดงอาการรุนแรงหากติดโควิด-19 ค่ะโดยผลการศึกษาครั้งนี้นะคะได้มาจากการทดลองและการศึกษากับผู้ป่วยโควิด-19 ถึงประมาณเกือบ 2,000 คนในสเปนและในอิตาลีนะคะซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ค่ะเป็นกลุ่มคนที่ต้องใช้ออกซิเจนและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการรักษาโควิด-19 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ก็ค้นพบนะคะว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด A นะคะมีโอกาสสูงกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆถึง 45% ที่จะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวนะคะซึ่งก็หมายความว่าหากคนกลุ่มนี้เนี่ยติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยค่ะเมื่อพวกเขาเข้าโรงพยาบาลหรือรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาควรจะได้รับออกซิเจนเพิ่มเติมหรือใช้เครื่องช่วยหายใจนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็มีการมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลนะคะในการเรียกได้ว่าแยกแยะหรือว่าพอจะดูได้ว่าคนไหนมีแนวโน้มว่าต้องใช้ต้องการความช่วยเหลือในด้านไหนยังไงบ้างซึ่งในอเมริกานะคะก็เช่นเดียวกับในเมืองไทยนะคะก็คือว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด A เนี่ยค่ะเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทั้งประเทศนะคะแล้วก็เป็นรองจากกรุ๊ปเลือด O ซึ่งกรุ๊ปเลือด O ก็เป็นอาจจะเป็นกรุ๊ปเลือดที่โชคค่อนข้างจะโชคดีนะคะเพราะว่าผลงานวิจัยเดียวกันนะคะก็บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะมีภาวะล้มเหลวทางการหายใจหรือว่าความรุนแรงที่จะมีโอกาสที่จะมีความรุนแรงในการติดเชื้อเนี่ยนะคะน้อยกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆถึงประมาณ 35% เลยนะคะซึ่งการศึกษาจากยุโรปครั้งเนี้ยค่ะก็สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ในจีนและในสหรัฐนะคะที่ก็ระบุเช่นเดียวกันว่ากรุ๊ปเลือด A นะคะมีโอกาสที่จะติดเชื้อและแสดงความรุนแรงของอาการสูงกว่าเพื่อนและในขณะเดียวกันตอนที่เกิดโรคระบาดซาร์สเมื่อปี2002ถึง2003นะคะก็มีลิงก์เดียวกันค่ะว่าคนกรุ๊ปเลือด A นะคะก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคซาร์สมากขึ้นมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆแต่ทีนี้ค คนไหนที่มีกรุ๊ปเลือด A ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะเราก็อาจจะได้เห็นวัคซีนนะคะตามการรายงานที่เราเคยรายงานก่อนหน้านี้เพราะว่าสหรัฐเองก็จะมีการทดลองวัคซีนในคนในกลุ่มคนประมาณ 100,000 ถึง 150,000 คนภายในปลายปีนี้ค่ะ
ครับก็เรียกว่าถ้าวัคซีนมาก็จะเป็นตัวช่วยไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะก็แต่มันมีข้อที่น่ากังวลนิดนึงคือนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าการที่เราจะเริ่มทดลองวัคซีนในวงกว้างเนี่ยเพื่อจะให้ได้รับผลที่ชัดเจนว่าวัคซีนที่ทดลองมาพัฒนามาเนี่ยมีประสิทธิผลหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องไปหาสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อเพียงพอที่จะมีกลุ่มตัวอย่างเพราะในการทดลองวัคซีนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวก็จะหาคนที่อยู่ในสังคมที่มีการระบาดจริงๆและกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า treatment group ก็คือคนที่มีโอกาสจะติดเชื้อแล้วก็ได้ยาวัคซีนนี้ดูซิว่ามีภูมิต้านไหมในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น control group กลุ่มควบคุมเนี่ยจะได้ยาหลอกคือฉีดวัคซีนเข้าไปแต่ไม่ได้เป็นวัคซีนจริงแล้วก็ตามผลศึกษาว่าสองกลุ่มนี้เนี่ยมีปฏิกิริยาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนปัญหาก็คือว่าถ้าเผื่อว่าถึงเวลาที่จะมีการทดลองวัคซีนวงกว้างจำนวนคนเป็นหมื่นเนี่ยแล้วอย่างในอเมริกาเนี่ยการระบาดน้อยลงหรือว่าในอังกฤษการระบาดน้อยลงเนี่ยก็จะหากลุ่มตัวอย่างลำบากแต่ว่าก็ยังอาจจะมีทางแก้คือต้องออกไปในพื้นที่ที่มีการระบาดมากอยู่อย่างที่พูดไว้ตอนต้น
อ
าจจะเป็นอเมริกาใต้บราซิลเม็กซิโกหรือไปในแอฟริกาเป็นต้นนะครับซึ่งอันนั้นก็มันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายังไม่อยากจะใช้เพราะว่ามันจะมีปัญหาด้านจริยธรรมคือเขาเรียกว่าเป็น challenge ก็คือว่าถ้าหากลุ่มตัวอย่างในสังคมในประเทศที่มีการระบาดไม่ได้เลยเนี่ยเขาจะต้องเอาเชื้อไปฉีดให้กับอาสาสมัครแล้วคนที่ได้รับเชื้อแล้วก็จะได้รับวัคซีนคือจงใจทำให้ติดเชื้อนะครับแต่การที่จะอนุมัติกระบวนการนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงด้านจริยธรรมว่าถ้าเกิดวัคซีนใช้ไม่ได้ผลแล้วคนที่ได้รับเชื้อและติดเชื้อไปเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยเราก็หวังว่ามันก็เป็น2ด้านก็คือว่าถ้าการระบาดลดลงทั่วโลกมันก็ดีแต่ความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยอาจจะมีอาคันตุกะเป็นเทหะวัตถุมาเยือนใกล้นะครับเป็นเขาเรียกว่าแอสเตอรอยด์หรือเป็นดาวเคราะห์น้อยซึ่งมีชื่อว่า2002 NN4 ดาวเคราะห์น้อยนี้เนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ570เมตรซึ่งถ้าเอามาตั้งแล้วเนี่ยจะสูงกว่าตึก Empire State ในนครนิวยอร์กตึก Empire State เนี่ยสูงประมาณ426เมตรแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ายังไม่ต้องกลัวถึงจะมีขนาดใหญ่โตเนี่ยจะมาเนี่ยในภาษาดาราศาสตร์เขาเรียกว่า Near Earth แต่มันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นเพราะว่าจะมาใกล้โลกเนี่ยอยู่ในระยะประมาณ 1.3 เท่าของระยะระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ซึ่งก็ประมาณเกือบจะ200ล้านกิโลเมตรนะครับแต่ในทางดาราศาสตร์เนี่ยในการหน่วยทางดาราศาสตร์หรือ astronomical unit เนี่ย1หน่วยคือระยะทางระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้ามาอยู่ในระยะ 1.3 เท่าของระยะนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้แล้วนะครับอ๋อแต่ผมพูดผิดดาวเคราะห์น้อยเนี่ยจะมาอยู่เนี่ยอยู่ในระยะเนี่ย5ล้านกิโลเมตรจากโลกซึ่งก็ใกล้กว่าระยะจากโลกถึงดวงอาทิตย
์ค่ะ
แต่ก็ยัง5ล้านกิโลเมตรก็ยังไกลกว่าที่จะมาทำอันตรายอะไรกับโลกได้แล้ว5ล้านกิโลเมตรที่จะมาเฉียดใกล้เนี่ยก็คือ13เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องตกอกตกใจถึงขนาดจะต้องไปเตรียมตุนข้าวของหรือว่าลงไปทำอะไรนะครับหรือว่าไม่ต้องไปรอดูเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้มีโอกาสเห็นเจ้าดาวเคราะห์น้อยหรือแอสเตอรอยด์ดวงนี้ก็อาจจะไม่ได้ถือว่าไม่ได้พลาดอะไรหรือว่าไม่มีอะไรจะพลาดไม่ได้มิสอะไรไปอย่างแน่นอนก็สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะขอลาจากสุดสัปดาห์กับ VOA ในเวอร์ชันนี้ไปด้วยความสบายใจกันแค่นี้ก่อนวันนี้ผมจะเป็นตันสมบุญในนามของคณะทั้ง4คนต้องขอลาแล้วก็ขอความสุขสวัสดีจงมีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะYeah. ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ